Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Philippenses. Fratres, gaudete in Domino semper. Iterum dico gaudete. Modestia vestra nota sit omnibus hominibus, Dominus propest. Nihil solicitis sitis, sed in omni oratione et obsecratione, cum gratiarum actione petitiones vestre inotescant apud Deum. Et pax Dei, quae ex superat omnem sensum, custodiat corda vestra et intelligentias vestras, in Christo Iesu Domino nostro.